ефіры радыё Свабода у працкай студыі Алена Радкевіч у Менску 20 гадзінаў. Пачынаем праграму выпускам міжнародных навінаў. Без вырашэння праблемы Юлі Цімашэнкі пагадненне аб асацыяцыі Украіны з Еўразвязам не будзе падпісана. Пра гэта заявіла на форуме ў Ялце прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайце, як прэзідэнт краіны, якая старшынёй у Еўразвязе. Калі гэтага не будзе зроблена, подпісу на асацыятыўным пагадненні не будзе. І хачу ясна сказаць, не павінна быць ілюзій, што дастаткова толькі трохі зрабіць, сказала Грыбаўскайце. Прэзідэнт Украіны Віктор Янукович у сваю чаргу сказаў, што ў цяперашні час рана казаць аб вызваленні экс-прэм'ера Цімашэнкі, пакуль не закрытыя іншыя яе крымінальныя справы. Паводле Януковіча яшчэ ёсць час да падпісання пагаднення з Еўразвязам для таго, каб знайсці прававое рашэнне. А пакуль адказ ні так, ні не. З 19 па 22 верасня ў Лівадзійскім палацы праходзіць 10-я ялцінская штогадовая сустрэча «Украіна і свет у эпоху пераменаў. Фактары поспеху». У эфіры выпуск міжнародных навінаў. Улады Сырыі далі поўную інфармацыю аб запасах хімічнай зброі краіны у адпаведнасці з расійска-амерыканскім пагадненнем аб знішчэнні гэтага арсеналу. Пра гэта паведамляе Франс-прэс са спасылкай на арганізацыю па забароне хімічнай зброі, якая базуецца ў Гаазе. Цяпер эксперты гэтай арганізацыі вывучаюць атрыманыя дадзеныя. Расія можа змяніць сваю пазіцыю па Сырыі, калі зразумее, што прэзідэнт Сырыі Башар Асад мухлюе, заявіў у суботу кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Расіі Сергей Іванов. Адміністрацыя Барака Абамы заявіла аб намеры ўпершыню ўвесці строгія абмежаванні на выкід парніковых газаў у атмасферу амерыканскімі электрастанцыямі. Паводле прапанаваных правілаў, новыя вугальныя электрастанцыі будуць абавязаны значна знізіць выкід двухвокісу вугляроду ў атмасферу. Гэтая прапанова з'яўляецца ключавой часткай праграмы прэзідэнта Абамы па барацьбе з глабальным пацяпленнем. Супраць плану адміністрацыі прэзідэнта выступаюць як прадстаўнікі энергетычнай галіны, так і палітычныя апаненты Абамы. Яны папярэджваюць, што калі новыя правілы будуць уведзеныя, у США больш не будзе пабудавана ніводнай вугальнай электрастанцыі. Для дасягнення прапанаванага адміністрацыі Абамы стандарту выкіду патрэбнае дарагое, звышскладанае абсталяванне. Наймагутны тайфун Усагі сфармаваўся ў заходняй частцы Ціхага акіяну і прасоўваецца ў напрамку Ганконгу. Ён можа прайсці паміж Тайванем і Філіпінамі. Паветраныя масы рухаюцца з хуткасцю да 200 км на гадзіну, з парывамі, якія дасягаюць 240 км на гадзіну. Гэта самы магутны шторм, зафіксаваны сёлета ў свеце. Чакаецца, што ў ноч на суботу тайфун абрынецца на паўночныя раёны Філіпінаў, дзе ўжо эвакуяванае насельніцтва прыбярэжных паселішчаў. Такія ж захады прыняты на Тайвані. Штармавое папярэджанне абвешчана таксама ў шэрагу раёнаў мацерыковай тэрыторыі Кітаю. Чакаецца, што да нядзелі Усагі дасягне Ганконгу. У Вялікабрытаніі і Ірляндыі ў англіканскай царкве з'явілася першая жанчына-біскуп. Пэт Сторы, 53 гады, яна замужам, мае двух дзяцей, працавала да гэтага часу прыходскім святаром. Царква Ірляндыі ўключае Ірляндыю і паўночную Ірляндыю, якая з'яўляецца часткай Вялікабрытаніі. Царква Уэльса і Шатляндыі прыняла заканадаўства, якое дазваляе жанчынам становіцца біскупамі, але яшчэ не прызначыла ніводнай. У той час, як царква Англіі, як чакаецца, ухваліць заканадаўства неўзабаве, нягледзячы на моцную апазіцыю ад традыцыяналістаў. На хвалях свабоды прагучаў выпуск.